Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas u još jednom izdanju emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što već znate, tumačimo sveta evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista i po današnjem redu i poretku tumačimo treću glavu svetog evanđelja po Marku, u kojoj sveti evanđelist piše, u stvari nastavlja, nadovezuje se na drugu glavu, onaj posljednji odjeljak iz druge glave, gdje Gospod daje pravi istinski smisao subote, tako da i on u ovoj glavi nastavlja da liječi u subotu čovjeka sa suhom rukom i izguni nečiste duhove u sinagogi. Čitat ćemo o izboru 12 apostola, o hulina duha svetoga i u posljednjem odjeljku o mati i o braći Isusovoj. Kao što smo rekli u prethodnoj emisiji, Gospod Hristos je učutkao Jevreje kada su ga oni optuživali i njega i njegove učenike zbog toga što su apostoli trgali klasi u subotu. A Gospod im je na tome naveo primjer Davida. Rekao smo da je naveo primjer proroka Davida iz Starog Zavjeta, a u ovoj uvodnoj priči on ih još više posramljuje, čudodejstvujući kao da govori, ne samo što moji učenici ne griješe trgajući klasje, već i ja sam radim u subotnji dan projavljujući čudo. Ako je zlo činiti čudo u subotu, onda je grijeh činiti sve ono što je neophodno činiti u subotu. A učiniti čudo da bi se spasao jedan čovjek zaista je veliko Božje djelo i onaj koji čini ono što nije zlo u subotu ne prestupa zakon. Tako da u ovih prvih nekoliko stihova čitamo. I uđe opet u sinagogu i ondje bješe čovjek koji imaše suhu ruku. Da ukratko kažemo, za razliku od Mateja i Luke koji kažu da je čovjek imao suhu ruku, Marko koristi izraz osušenu, što pokazuje da čovjek nije bio rođen sa suhom rukom, već da je njegova bolest vjerojatno bila naknadno izobličenje Božje, kao u primjeru starozajnog cara Jerovoama, o čijem svjedočanstvu imamo u trećoj knjizi o carevima u 13. glavi od 1. do 8. stiha. I nastavlja dalje, i motrahu na njega, neće li ga u subotu iscijeliti da ga otkrive. I reče čovjeku sa suhom rukom, stani na sredinu. I reče njima, valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti, dušu spasti ili pogubiti, a oni ćutahu. I pogledavši na njih sa gnjevom, žaleći što su im srca okamenjena, reče čovjeku, pruži ruku svoju, i pruži, i postade mu ruka zdrava kao i druga. Evo, zaista velikog čovjekoljublja Božijeg, da on u dan subotnji, dan kada Jevreji po njihovim zakonima nisu ništa ni radili, imali su čak i određen broj koraka koliko su mogli po zakonu da izvrše, on i ovaj dan vrši dijelo ljubavi i liječi čovjeka. Tako da s ovim čudom u sinagogi Gospod ih pita da li u subotu valja činiti dobro, kako bi ih posramio, budući da su mu prebacivali zbog činjena dobra. Desna ruka je suha svakom čovjeku koji ne čini dijela onih koji su sa desne strane, možemo to tako i duhovno da protumačimo, jer čovjek je prizvan da uvijek i na svakom mjestu čini dijela dobra, da čini dijela koja su mila Gospodu, a pogotovo da pomaže bližnjim. Kada mu kaže ustani, što znači ustani iz grijeha i stani u sredinu, to jest u sredinu vrline, jer si svaka vrlina sredina između dvije krajnosti, to jest nedostatka, a i preteranosti. Učenje o vrlini kao sredini između nedostataka i preteranosti naročito je još u predhrišćanskom vremenu razvio Aristotel, da malo podsjetimo. Sredina ili srednjomjernost je osnovni princip ne samo njegove etike, već i cjelokupnog filozofskog sistema njegovog. To učenje su podržavali mnogi antički književnici i mislioci, kao na primjer Horacije, koji govori o zlatnoj sredini, ili pak pjesnik Ovidije sa svojim savjetom, sredinom ćeš najbezbjednije ići. Dok po Aristotelovom etičkom učenju hrabrost je sredina između plašljivosti i nerazumne smjelosti, između škrtosti i rasipnosti, tako da je plemenitost je sredina između sitničavosti i skorojevištva, dostojanstvo, to je ponos, sredina između malodušne poniznosti i oholosti, blagost sredina između mekuštva i gnevljivosti, pravost je sredina između samopocenjivanja i razmetljivosti, stidljivost je sredina između neodlučnosti i bestidnosti, a negodovanje sredina između zluradosti i zavisti. Eto, i s ovim je Gospod htio da pokaže kako ipak čovjek treba da mjeri sve ono što radi, da bude sve u mjeri i sve da bude onako kako valja i trebuje. Jer kada stane čovjek, u ovom slučaju ovaj koji se iscijelio, ali i svi mi kome je ova priča zaista primjer kako treba da se ophode, ruka će mu biti vaspostavljena, to jest duhovno, možemo protumačiti, duša će mu biti ponovo vaspostavljena, to jest ponovo će postati zdrava. Zašto kaže može vaspostavljena? Zato što su prije prvorodnog grijeha naše ruke, to jest djelatne sile, još bile zdrave. Ali kada je čovjek ispružio svoju ruku da ubere taj zabranjeni plod, sjetimo se priče o padu čovjeka u raju, od tada je njegova ruka postala suha i nesposobna za činjenje dobrih djela, ali ona će opet postati zdrava kao prije kada stane mu usred vrlina. I upravo je Gospod svojim dolaskom, svojim ovaploćenjem, svojom naukom, svojim novim zavjetom dao čovjeku novu šansu. Dao čovjeku da mu ruka bude zdrava, da mu duša bude zdrava i da mu cijelo tijelo bude zdravo, da mu bude na duhovnu korist i na izgrađivanje i na onaj pravi put na koji su svi ljudi prizvani da idu i da ne skreću sa toga puta. Da ukratko još kažemo da u ovoj evanđelskoj pripovijesti o iseljenju u subotu, Gospod Hristus kao gospodar i od subote riječu i dijelom daje stvarni značaj subotnjem prazniku. Jer ako u starom zavjetu subota označava završetak Božijeg sazdateljnog dijela, u novom zavjetu Isus u subotu savršava svoje presazdateljno dijelo, vraća čovjeka u prvobitno dobro veoma, što možemo naći na prvim stranicama Biblije. Vraća ga dakle u to dobro veoma stanje, oslobađaju ga posljedica počinjenosti demonskoj vlasti. A ako se u poslanici upućeno Jevrejima opisuje kao konačan počinak i konačni završetak dijela Božjeg u savršenstvu njegovog carstva, u evanđelskim pripovijestima Isusovo otvorenje čuda u subotu nam daje u sadašnjom vremenu, daje nam ga u sadašnjosti i stvarnosti i to je predukus tog savršenstva. Upravo je to jedan od ciljeva i smisla ove priče i ovih priča koje se odnose na događanje čuda koje je Hristos stvorio u subotu. Ovakva razmišljanja nam dopušta da činimo korak dalje i da pokušamo da shvatimo svu dubinu smisla i značaj Hristovih čuda. Naročito oni koja je stvorio u subotu. Da dokučimo prirodu odnosa između njegovih čuda i njegove svijesti o tome da Isus Mesija, ne držeći se doslovno zapovesti o subotnjem počinku, Isus ne izražava samo svoje protivljenje farisejskom formalizmu i licemjeru, nego time istovremeno pruža i dokaz da je Mesija. Isus je kao Mesija gospodario subote i kao gospodar, onaj koji gospodari, nastavlja sazdateljno Božije djelo. Premda Bog prema pripovesti knjige Postanja počinuo svih djela svojih u subotu, to jest u sedmi dan, jer u grčkoj sedmici subota je sedmi dan, a ponedeljak je deftera, drugi dan, ipak nije potom ostao besposlen. Sedmi dan je dan njegovog brižnog staranja za svijet i djelatnog posredovanja u istoriju čovječanstva slanjem proroka, vaspitnim rukovođenjem naroda Božijega, na posljedku i time što je poslao svoga sina, koji treba da nastavi djelo Božije, izbavljajući čovjeka i pokazujući mu da se čovjekova ličnost nalazi iznad svega što je ustanovljeno kao propis, kao pravilo ili zakon. Ako je Mesija koji otkriva duh ljubavi i staranja Božijeg za svijet gospodar subote, onda i hrišćani idući za Hristom, Isusom, kao za rodonačelnikom novog čovječanstva može i treba da se oslobodi formalizma i neke krutosti ustanovljenih običaja i pravila. Ne razumije se u tom smislu da može bilo kojim povodom da prestupi svaku zapovijest i da, na primjer, radi o nekom prazniku, recimo nedeljom koja je zamijenila judejsku subotu, nego u tom smislu da učini dobro djelo toga dana, jer to predstavlja izraz još dubljeg poštovanja prema Bogu koji neprestano čini dobro svijetu, ali i dubljeg poštovanja, da tako kažem, i prema prazniku. Jer djelo ljubavi prema bližnjemu i sabratu treba uvijek da je iznad krutog i doslovnog pridržavanja zapovijesti o odmoru. Jer stavljati masku pobožnosti samo zarad toga da bi se izbjegao neki napor iz ljubavi nije ništa drugo, uvaženi slušaoci, nego licemjer. Eto, ukratko smo pojasnili kakav bi trebao da bude pravi odnos prema suboti toga vremena, a i prema današnjoj nedelji, prema praznicima. Na tim danima su ljudi prizvani da čine dobra djela, da pomažu svakome koje u nevolji i kome je potrebna pomoć. Tako da Gospod sa ovim primjerom, s ovih nekoliko priča u Markovom evanđelju, kada u subotu iscjeljuje, a znamo i da su i drugi evanđelisti pisali na istu temu, zaista hoće da kaže da se uzdigne iz ovog nekog shvatanja ovozemaljskog i da na prvom mjestu postavi ljubav. Ljubav kao osnovu svega, kao početak, da ništa veće nije od ljubavi. Ljubavi prema bližnjemu i da u te dane čovjek je dužan da pomaže svakome, pa i ako nekad treba nešto da se i poradi. Tako da, ukratko, i ovo malo protumačivši, nastavit ćemo i iščitavati sljedeće stihove ove treće glave Svetog Evanđelja po Marku, gdje se kaže: I izišavši fariseji, odmah učiniše vijeće protiv njega sa Irodovcima, kako bi ga pogubili. A Isus otide sa učenicima svojim prema moru, i mnogi narod iz Galileje pođe za njim, i iz Judeje, i iz Jerusalima, i iz Idumeje, i s one strane Jordana, i od Tira, i Sidona, mnoštvo veliko, čuvši što on čini, dođe k njemu. I reče učenicima svojim da lađica za njega bude spremna zbog naroda, da ga ne pritješnjavaju, jer mnoge iscijeli tako da navaljivahu na njega koji imahu rane da ga se dotaknu. I nečisti duhovi, kad god bi ga vidjeli, pripadahu k njemu i vikahu govoreći: Ti si sin Boži. I mnogo im prijeđaše da ga ne razglasavaju.
Blagosloven jesi,
Pročitali smo ovaj drugi odjeljak gdje evanđelist Marko govori o mnoštvu ljudi koji dolazi Isusu i ovdje se pominju oni koji učiniše vijeće protiv njega sa Irodovcima, kako bi ga pogubili. Ko su bili ti Irodovci? Moguće da je ovdje riječ o Irodovim vojnicima ili o pristalicama nove jeresi koja je učila da je sam Irod bio Mesija i ta priča je bila u to vrijeme rasprostranjena jer se sa njim završavala loza judejskih careva. Irodovci su bili jevrejska politička partija koja je podržavala vladare iz Irodove dinastije. I oni su uveli državnu upravu i društvene običaje po ugledu na Rimljane. Zajedno sa Sadukejima snažno su podržavali ideju političke pokornosti Rimu. A u Markovom evanđelju se još na jednom mjestu spominju Irodovci koji su Isusu radili o glavi. Gospod upozorava svoje učenike da se čuvaju farisejskog Irodovog kvasa. To je, vidjet ćemo u 12. glavi Markovog evanđelja u 13. stihu, a također pominje i sveti evanđelist Matej, misleći na njihovu nadmenost i pogrešna učenja. Jakovljevo proročanstvo je jasno govorilo da će Hristos Mesija doći onda kada ne bude više kneževa iz Judina roda. Budući da u vrijeme Iroda nije više bilo kneževa iz loze Judine, već je vladao stranac Irod, koji je bio i dumejskoga porijekla, neki su pomislili da je on Hristos, pa su osnovali sektu Irodovaca. Zato smo pojasnili malo ukratko ko su u stvari bili ti Irodovci. Oni su htjeli da ubiju gospoda i on se zato sklanjao od njih, jer još nije bilo došlo vrijeme njegovoga stradanja, a Isus odlazi od nezahvalni da bi mnoštvo drugih mogao činiti dobra, jer mnogi su išli za njim i on ih je iscjeljivao. Čak su i ljudi iz Tira i Sidona dobijali od njega pomoć, iako su oni bili stranci. Ta Idumeja je zemlja Edoma, jer se Idumeom na jelinskom jeziku naziva zemlja Edoma, južno od Judeje je ona. Oni su morali najviše da prepješače da bi došli do Galileje, koja je na jezeru. Zemlja preko Jordana, Transjordanija, se na jelinskom zvala Pereja i bila je u to vrijeme pod vlašću Irod Antipe, a Tir i Sidon su bili drevni finičanski gradovi na obali današnjega Libana, a u Hristovo vrijeme to su bila paganska područja gdje je živjela mješavina lokalnog sirofeničanskog i jelinskog stanofeništva. Ljudi iz ovih svih područja su bili stranci, oni su se upravo u najvećem broju okupljali oko Isusa tražeći pomoć, njegovu iscjeljenje i što je još više izazivalo bijes jevrejskih fariseja, a i Irodovaca. A oni koji su bili od njega i od njegova roda ga bili su oni koji su ga progonili, pokazujući da srodstvo po krvi nije ni od kakve koristi ukoliko duša srodnika nisu blagonaravne. Tako oni koji su bili iz Hristovog plemena, iz Isusovog plemena, oni su ga prvi gonili, oni su bili oni koji su ga prvi gonili, koji su ga razapeli, kao što znamo. Tako da krvno srodstvo nije ni u kakvoj mjeri ono srodstvo koje zbližava. Čak šta više, znamo iz istorije crkve da su mnogi iz svoje familije progonili one koji su išli i bili vjerni Kristu Gospodu. Hvala Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, aleluja. Ovdje pominje ranama, rane, to su bolesti, jer bolesti nam pomažu da se urazumimo. Kažnjavaju nas bolestima, Bog kao otac vaspitava svoju djecu, a u prenesenom smislu ovo može da znači i to što su Irodovci, budući tjelesni i površni ljudi, želili da ubiju Isusa, jer Irod znači kožni, površni. Nasuprot njima ljudi koji su krenuli za Isusom ostavlja svoje domove i otačastvo, dakle svaku vezanost za plotsko i tjelesno, zato i njegove rane bivaju iscjeljene, a grehovi koji muče njihovu savjest i nečisti duhovi bivaju isterani. A sada možemo da obratimo pažnju kako Isus naređuje svojim učenicima da pripreme za njega lađu, kako se mnoštvo ne bi guralo oko njega. Isus je Logos u našoj duši, koji zapovjeda da lađa, što znači naše tijelo, bude spremno za njega i da se ne otisne od burno more svjetskih briga kao mnoštvo ljudi, to je zbure žitejskih briga, ne bi pritjesnili Hrista koji je u nama. Ovdje se pod riječu Logos podrazumijeva logosna, umna, razumska sila u čovjekovoj duši, koja treba da prebiva u srcu čovjekovom kao najvažnijem duhovom organu bogopoznanja. Gospod Hristos, sam budući Logos, odnosno riječ Božja, useljava se u srce očišćeno od grijeha, te čovjek biva obožen postojući Bog po blagodati i pričasnih Božije prirode. Oboženje čovjeka se po učenju svetih otaca ne može ostvariti dok god u srcu i umu čovjekovom postoji meter strasti i pomisli i dok god čovjek živi u sebičnosti i samoljublju. Upravo zato se čita podvih spasenja, uvaženi slušaoci, i oboženje sastoji u tome da se čovjekov um ukloni iz meteže i vrati u tiho pristanište srca, koje je prijesto Božji u duši čovjekovoj. A budući da je čovjek psihofizičko biće, podvih podrazumijeva ne samo duhovno djelanje, već i tjelesni podvih, promjestu post, djenje i tako dalje, mnoge druge vrline koja proizilaze iz ovoga. Proces samog očišćenja srca je neodvojiv od aktivnog života u zajednici crkve i svetotajinskog života, u kome čovjek sebe potvrđuje kao dio tijela Hristovoga, a ne kao neku individu koja traži spasenje kao bijeg od bola i patnje, kao što je slučaj donekle u budizmu. Eto, to je ukratko pouka i potvrda onoga što se ovdje može shvatiti i sagledati. U sljedećem odjeljku, uvaženi slušaoci, čitat ćemo o izboru 12 apostola, kako to Marko opisuje. I u ovim sljedećim stihovima piše: iziđe na goru i dozva one koje sam htjede, i dođoše mu, i postavi 12 da budu s njim i da ih šalje da propovijedaju i da imaju vlast iscjeljivati bolesti i izgoniti demone, i nadjenu Simonu ime Petar, i Jakova Zavedeva i Jovana brata Jakovljeva, i nadjenu mu ime Voanerges, što znači sinovi groma, i Andreja i Filipa, i Vartolomeja i Mateja, i Tomu i Jakova Alfejeva, i Tadeja i Simona Kananita, i Judu Iskariotskoga, koji ga izdade. Da posjetim ukratko da Simon Kananit ili Simon Zilot, koga pominje još i Luka u svom evanđelju 6. glavi u dijelima apostolskim se pominje, u stvari je jedno isto lice. Naziv Kananit, po novijim istraživanjima, nema nikakve veze sa geografskim pojmom Kanan, kako se zvalo područje Izraela u vrijeme drevnih patrijaraha, već dolazi od aramejske riječi Panana, što znači Zilot, revnitelj. Ziloti su inače bili članovi jevrejske patriotske partije koja se suprotstavljala rimskoj vlasti i težila obnovi samostalne jevrejske monarhije. Oni su odbijali plaćanje poreza smatrajući to izdajom Boga. Međutim, Zilotima isticala se krajnje ekstremna grupa poznata pod latinskim imenom Sikariji, znači Sikariji, odmetnici. Oni su često naoružani malim nožima ubijali u atentatima svoje protivnike. U dijelima apostolskim u 21. glavi, 38. stihu saznajemo da je 400 sikarija krenulo za izvjesnim Egipćanima u pobunu protiv Rima. Rimski upravitelj Jerusalima bio je u nedoumici da li i apostol Pavle član ove grupe. Neki čak smatraju da ni Juda Iskariot nije bio iz mjesta Kariota ili Iškariota, već da je taj naziv permutirana riječ Sikario, to je pripadnik partije Sikarija. Simon Zilot je po predanju bio ženik sa svadbe u Kani Galilejskoj. Eto, i to je jedno svjedočanstvo koje nalazimo u predanju, da je on u stvari bio onaj na čiju svadbu je Hristos Gospod došao i na čiju svadbu je učinio prvo čudo i prvo znamenje, dakle umnožio vodu u vino. Nakon toga je on krenuo za Gospodom Hristu po predanju. Hristos je očigledno odmah privukao pažnju Zilota, koji su čekali Mesiju kao političkog i vojnog vođu, koji će ih povesti u rat za oslobođenje od Rimljana. Zato su htjeli da ga proglase za cara. Tako da Gospod iz ove priče o izboru apostola ne penje se na goru da bi se molio, nego je učinio mnoga čudesa. On se predaje molitvi poučavajući sve nas da i mi treba da uznesemo blagodarnost Bogu kada god učinimo neko dobro djelo i da to djelo pripišemo naravno Božjoj sili. Po drugom tumačenju, Isus uzlazi na goru da bi se pomolio jer je trebao da rukopoloži apostole. Ovim primjerom i nas poučava, znači čitav klir crkveni, čtece, pojce, đakone, sveštenike, episkope i nevjerni narod, čitav, znači Boži narod, poručava da kada neko namjera da rukopoloži nekoga, znači episkop, on prvo uznosi molitve Bogu da bi otkrio dostojnog čovjeka, kako ne bismo učestvali u tuđim grijesima. Gospod čak odbacuje zbog zla koje će on učiniti u budućnosti i postavlja Judu sa apostolom. Time pokazujući da nam Bog nikoga ne odbacuje zbog zla, iako će on kasnije izdati Gospoda, već ga udostojava časti koju sada posjeduje zbog svojih vrlina, iako će se kasnije okrenuti na zlo. Jer Gospod je znao da će ga Juda izdati, ali i njega udostojava iste časti, da niko ne bi mogao da kaže da Bog unaprijed ograničava nečiju slobodu izbora. U tome je važno, se neki pitaju, zašto je Gospod upravo izabrao i Judu, iako je kao sveznajući Gospod sve znao da će ga on izdati upravo iz toga, da neko ne bi mogao da pomisli i da kaže da Bog ograničava unaprijed nečiju izbornu slobodu. Evanđelista ovdje nabraja imena apostola, a zašto to radi? Upravo zbog lažnih apostola koji se pojavljivali u to vrijeme. Tako da se dobro zna koji su istinski apostoli Hristovi. U sva tri sinoptička evanđelja i dijelima apostolskim nalazimo spisak apostola. Razlike koje se uočavaju posljedice su činjenice da su pojedini apostoli imali po dva imena. To je to što smo objasnili, eto kao Simon, Kananin, odnosno Petar. Tako da se u jednom spominju spisku pod jednim imenom, a u drugom spisku pod drugim imenom. Pored toga i redosled imena je različit, ali to nema veze. Uglavnom, to su iste osobe i misle oni i sva trojica apostola, sinoptičara koji su pisali evanđelja, sva trojica sinoptičkih evanđelista, oni su stavili onako kako je Gospod izabrao apostole. Eto, možda nisu stavili imena identična, jer kao što smo rekli, dešava se da po neko ima i po dva imena. Sinove Zavedeje Gospod naziva Voanirges, što znači sinovi groma, jer su zaista bili veliki propovjednici i teolozi. Kad kažem teolog, oni koji Boga ljube. Jelinski riječ Voanirges znači, rekao smo, sinovi groma. Ovaj naziv nije ni jevrejskog ni sirijskog porijekla. Na jevrejskom izraz sinovi groma glasi Baneuram, što je u jelinskoj transliteraciji moglo da proizvede izraz Venergem, odnosno Voanirges. E, zbog toga je to ušlo u prevod Novog Zavjeta, jer ova riječ, kao što smo vidjeli, nije izvorno jelinskog porijekla. U čemu je bilo poslanstvo ovih 12 apostola? Bilo je dvojako, da propovjedaju na prvom mjestu i da izgone demone. Ovakvim izborom i redosledom riječi evanđelist opisuje Isusovo poslanstvo, a to onda znači da su učenici saučesnici Isusovo poučavanje i da su pričasnici njegove čudotvorne vlasti nad Satanom, te da šta više sve to nastavljaju da čine u svim pravcima. Za razliku od fariseja ili sveta izdvojenih esena kumranske zajednice, nije Gospod Hristos težio za odvajanje od svijeta ili nekim zatvoreništvom, nego je želio da bude otvoren prema cjelokupnoj vaseljeni, prema svim ljudima. On se ne obraća isključivo određenom dijelu naroda, već cjelokupnoj zajednici, cjelokupnom narodu, pa čak i cijelom svijetu, kako judejskom, tako i neznabožačkom, oslobađajući ga od demona i šaljući mu učenike svoje kako bi nastavili njegovo djelo. Da ukratko kažemo da se za ovu grupu od 12 učenika zadržao u Novom Zavjetu naziv 12 torica i do deka 12 učenika i apostoli, to je 12 apostola i do deka apostoli. Činjenica što prvi naziv, to je 12 torica, prevlađuju u Markovom evanđelju, opravdava mišljenja da je taj naziv najstariji. A tumačenje popisa imena 12 torice apostola završit ćemo sa tumačenjem njihovih imena po Kirilu Aleksandrijskom, i to nam je vrijedno svjedočanstvo koje možemo ovdje da vam kažem, uvaženi slušaoci, a to svjedočanstvo i zapis Svetog Kirila Aleksandrijskog glasi: a ako hoćeš da znaš i tumačenje imena apostola, znaj da se ime Petar tumači kao onaj koji driješi, ili onaj koji zna, Andrej kao moć poznanja istine, ili izabrani, Jakov koji bodrilac je u bolu, Jovan blagodat gospodnja, Matej obdareni, Filip onaj koji je široke ruke, ili otvor na svetilu, Bartolomej sin koji je zaustavio vodu, Toma bezdan ili blizanac, Jakov Alfejev bodrilac na životnom putu, Juda ispovijest i Simon trpljenje. Eto ukratko kako Sveti Kiril Aleksandrijski tumači imena 12 apostola. A sada, da ne bi ulazili u širinu, da govorimo o svim apostolima, bit će prilike u nekim u izdanjima naše emisije da i već se govori na talasima našeg radija o životima i o poslanju svih ovih apostola. Tako da s ovim kratkim tumačenjem imena popisa 12 apostola završili smo i ovaj odjeljak ove 3. glave, tako da ćemo u sljedećem dijelu emisije, u drugom dijelu emisije, govoriti o hulina Duha Svetoga i o Matiji, o braći Isusovoj. Da bi o tome čuli, uvaženi slušaoci, ostanite i u narednim minutima sa nama posle kratke muzičke pauze. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i nini i prisno i vo veki veku. Всемирную славу человек прозявшую и владыку рожую, небесную дверь, Господи Марию, бесплодных песен неверных удобрение, сия появися небо и храм što smo rekli, ovaj odjeljak je napisan, koji ćemo pročitati, o nevjerju jevrejskom je huljina Duha Svetoga i u tim stihovima čitamo. I dođeše u kuću i sabra se opet narod, tako da ne mogahu ni hljeba jesti. I kad to čuše, njegovi iziđuše da ga uhvate, jer govorahu da je izvan sebe. A književnici koji bijahu sišli iz Jerusalima govorahu, u njemu je Veelzevul, a on pomoću kneza demonskoga izgoni demone. U Hristovo vrijeme, Veelzevul je bio uobičajeni naziv za kneza demona. Jevreji su iz posmijeha promijenili ime filistejskog boga Muva Beelzebul, što znači bog izmeta. Po drugima, porijeklo potiče iz sirijske riječi Zebul, Baal Zebul, što znači gospodar kuće, obitalište u kome žive zli duhovi. Ovdje je Beelzebul sinonim za Satanu, kneza demonskog. Kada to čuše njegovi, to jest njegovi bližni ili možda oni koji su bili iz njegovog grada ili čak njegova braća, iziđoše da ga uhvate, govorahu da je izvan sebe, da u sebi ima demona. Crkvenoslovenski izraz neisto vijest, biti izvan sebe, slično je optuživan i apostol Pavle. Iako je presveta Bogorodica znala da je Isus Mesija, Hristos, njegova braća, Jesu i sinu nisu odmah povjerovali, što svjedoči evanđelista Jovan. Kada dođemo na red da tumačimo sveto evanđelje po Jovanu, u 7. glavi ćemo vidjeti da oni nisu odmah povjerovali da je Isus Mesija i Spasilac. Kada su čuli da istjeruje demone i liječi bolesne, i zavisti su pomislili da on u sebi ima demona i da je izvan sebe. Zato su htjeli da ga uhvate i da ga vežu kao đavoimanog. Njegovi su bližnji, tako su učinili. Tako su isto mislili i književnici iz Jerusalima, koji su govorili da on u sebi ima demona. Pošto oni nisu imali ništa da kažu protiv onog što je činio, našli su drugi način da bi obezvrijedili njegova čuda, govoreći da ih čini uz pomoć demona. I nastavlja dalje, čitamo, a on dozvaši i govoraši im u pričama, kako može Satanu izgoniti? Iako se carstvo samo po sebi razdijeli, to carstvo ne može opstati. Iako se dom sam po sebi razdijeli, taj dom se ne može opstati. Iako Satana ustane sam na sebe i razdijeli se, ne može opstati, nego će propasti. Niko ne može oteti pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, ako najprije jakoga ne sveže, i onda će kuću njegovu oplijeniti. Ovim neospornim primjerima Gospod opovrgava optužbe zlobnih i zavidljivih Jevreja. Gospod želi da kaže, ako dakle prvo ne sveže i ne savlada demona, kako će njegovo pokućstvo, to jest đavoimane ljudi, oteti od njega? Dakle, ako hoću neko da se otme od njegovog pokućstva, da se oslobodi od ljudi koji stradaju od demona, prvo moraju da se pomole Bogu da svežu i savladaju te demone. I nastavlja u posljednjim stihovima ovog odjeljka 28. 29. i 30. i kaže, zaista vam kažem, svi grijesi oprostit će vam se sinovima čovječijim i huljenje na Boga makoliko hulili. Ako i pohuli na Duha Svetoga, nema oproštaja vavijek, nego je kriv vječnom sudu, jer govorahu, u njemu je duh nečisti. Gospod ovdje želi da kaže sljedeće. Ako čovjek učini bilo koji drugi grijeh, on će možda naći neki izgovor i udostojit će se oproštaja, jer je Bog snishodljiv prema ljudskim slabostima. Kada, na primjer, govore da je Gospod izjelica, pijenica ili prijatelj carinika i grešnika, o čemu smo vidjeli i u Svetom evanđelju po Mateju, to će im biti oprošteno. Ali kada ga vide da čini velika čudesa i onda pohule na Duha Svetoga, govoreći da to nisu bila čudodjejstva posredstvom Duha Svetoga, kako će dobiti oproštaj ako se ne pokaju? Kada su se pak sablaznili onim što je Hristus učinio u tijelu, to im je oprošteno, pa čak i bez pokajanja, kao ljudima sklonim sablazni. Kako će se oprostiti hula onima koji su ga vidjeli, kako čini dijela Božija ako ostanu nepokajani? Ovim riječima, uvaženi slušaoci, pokazuje se da se čak i hula Svetoga Duha može oprostiti ako se čovjek pokaje. Naravno, ako se pokaje. Jedini grijeh koji se neće oprostiti jeste grijeh nepokajani, ne zato što Bog ne želi nečiju propast, već zato što čovjek slobodnom voljom, nepokajanjem, bira sobstvenu osudu i svjesno odbacuje blagodat Svetoga Duha, koja je čovjeka oslobađa od okova grijeha i vječne smrti. k učenju svetih otaca i predanju pravoslavne crkve, grijeh, to je promašaj cilja, nema suštanstvo i nastaje pogrešnim usmjeravanjem Bogom danih čovjekovih energija. Grijeh predstavlja tragičan pokušaj čovjeka da svoje postojanje realizuje na sopstvenom biološkom postojanju van zajednice ljubavi sa Bogom. Naravno, onda i van zajednice ljubavi sa bližnjim. U egocentričnoj samozaljubljenosti čovjek gubi slobodu ličnosti i postaje individua koja svoju slobodu ne doživljava više kao nezavisnost od ograničenja ovog egzistencijalnog promašaja. Jer posljedica tog promašaja je pad, gubitak lične slobode, lične egzistencije, otuđenje od Boga i vas cijele tvari. Čovjekovo postojanje se svodi na borbu za biološko preživljavanje. Pa čovjekove Bogom dane prirodne potrebe, hrane i piće i tako dalje, što je potrebno za tjelesno preživljavanje, postaju svrha samim sebi, odnosno postaju strasti. Čovjekom ovladava smrt, iako on slijepo vjeruje da se protiv truležnosti i smrti može izboriti očuvanje svoje psihološke i biološke individualnosti, moralnog statusa i položaja u društvu. Jedini izlaz iz ovog čorsoka kad doneva pločeni Bog Logos, koji je svojoj božanskoj prirodi hipostasno prisjedinio ljudsku prirodu i ponovo joj dao mogućnost da postane pričasnik vječnog života. Svojim vaskrsenjem Hristos je pobjedio silu smrti i omogućio nam da postanemo saučesnici njegove prirode u crkvi, naravno, koja je njegovo tijelo. Tako da, ukratko kazavši šta je grijeh, u stvari da je to promašaj, pogrešno u upotrebljavanju, usmjeravanje snage koju je čovjek dobio od Gospoda. A u posljednjem odjeljku ove naše emisije i treće glave Svetog Evanđelja po Marku, kao što smo rekli, govorit ćemo priču o mati i o braći Isusovoj. To je u stvari eschatološka porodica, da tako kažemo. U tim stihovima se kaže:
Blagoslovi duše moja
i dođoše mati njegova i braća njegova, i stojeći napolju, poslaše k njemu da ga zovu. I sjedjaše narod oko njega, rekoše mu: eno mati tvoja i braća tvoja napolju tražete. I odgovorim govoreći: ko je mati moja ili braća moja? I pogledavši okolo na one koji sjede oko njega, reče: evo mati moja i braća moja. Jer ko izvrši volju Božiju, onaj je brat moj i sestra moja i mati moja. Braća gospodnja, ovdje se misli na Josifove sinove iz prvog braka. Prije nego što mu je zaručena djeva Marija, Josif je po svjedočanstvu pseudo Mateovog evanđelja imao 4 sina i 2 kćeri. Sinovi su se zvali Jakov, Josif, Juda i Simeon. A u nekim rukopisima stoji tekst braća njegova i sestre njegove. Presveta Bogorica je do kraja života ostala u djevičanstvu, kao što znamo, kao što vjerujemo i kao što ispovjedamo u našoj crkvi pravoslavnoj. Dakle, crkva je zato naziva prisno djevom, što znači uvijek djevom, jer je u djevičanstvu bila prije rođenja spasitelja, kao djevica ga je rodila i nakon rođenja ostala je djevica. Presveta Bogorodica ipak Josifovu djecu primila kao svoju sobstvenu i bila im je kao rođena mati. I zato se kasnije naziva mati maloga Jakova i Josije. O tome i evanđelist Marko piše u 16. glavi u 40. stihu. Dakle, braća gospodnja, što smo rekli, su zaista i zavist je prišla da bi ga uhvatili kao onoga koji je bio van sebi i opsjednut demonima. Vjerovatno je slavoljublja bilo obuzelo i njegovu majku. Ona je došla k njemu da bi ga odvukla od njegove propovedi i tako pokazala narodu da može da odvede onoga kome se oni dive i čak utiče na njega da ostavi svoje učenje. Gospod stoga odgovara: ništa neće koristiti moje majci što mi je majka ukoliko ne bude imala i drugih vrlina. Isto tako oni braći moje neće koristiti srodstvo po tijelu, jer su istinski Hristovi srodnici oni koji vrše Božju volju. Rekavši to, Gospod ne poriče svoju majku, naravno, već samo pokazuje da ona neće biti dostojna časti samo zato što ga je rodila, već je jedino ko bude posjedovala i svaku drugu vrlinu. A ako ona ne bude imala te vrline, drugi će se pokazati većim po časti zbog svog istinskog srodstva sa njim.
Otvorili si moje ja.
Da kažemo, ukratko i ovome i pojasnimo, da ne bi došlo do zabune, da prestava bogorodica po učenju crkve nije bila bez slabosti koje proizilaze iz ograničenosti ljudske prirode. Ali ona nikada nije bila savladana grijehom i strastima. Budući ispunjena blagodaću Duha Svetoga, ona se udostojila roditi spasitelja svijeta i neprestano živjela u suzrecanju Boga čistog uma i srca. Po svojoj ljudskoj prirodi, ona ipak nije bila lišena majčinskog osjećanja prema Gospodu, kao u ovom slučaju, kao što vidim u ovom primjeru, ili kada je sa pravenim Josifom tražila Isusa, koji je ostao u hramu kao dijete. O tome nam Luka, apostol, propovjeda u drugoj glavi njegovog evanđelja, i to ćemo, ako Bog da, u jednoj od naših narednih emisija, kada dođemo da tumačimo Lukino evanđelje, i iščitavati i tumačiti. Još se u crkvenim bogoslužbenim pjesmama Bogorodica naziva i prečistom i presvjetom, preblagoslovenom, sve besprekornom, častnijom od herovima i neupredivo slavnijom od serafima i mnogim drugim. Eto, vidimo koliko je poštovanje presvete Bogorodice u crkvi pravoslavna. Naravno, ona je i svojim primjerom i svojim trudom to zaradila i to zadobila. Rekli smo na početku da je on, gdje on govori o svojoj eskatološkoj porodici. Jer zabrinutost Isusove porodice nastavlja se i ovim stihovima. Njegova mati i njegova braća traže u kući u kojoj poučava, očigledno zato da bi ga vratili kući. Čim je u tome obavešten Gospod Isus, pogledom prelazi po onima koji slušaju njegovu pouku. Kaže, pogledavši okolo, što je omiljen Markov glagol, i nastavlja pouku naglašavajući da su njegova braća i njegova mati svi oni koji vrše Božju volju. Sveti Ivan Zlatousti, komentarušići ovu scenu, primjećuje da Isus ovdje, citiramo ga, ne odriče srodstvo po prirodi, ali prvenstveno daje srodništvu po vrlini. Dok Teofila Blažni dodaje, jer su istinski srodnici Hristu oni koji vrše Božju volju. Svojim učenjem i čudima Sin Božji sabira novi narod. Novi narod Božji, novu eskatološku porodicu koja nije određena odnosima u svijetu, nego podređenošću Božjoj volji. Ovo novo srodstvo i srodništvo ima za posljedicu pričasništvo u svim dobrima koja je Bog Otac darovao svojim otkrivanjem u Hristu. Važno je istaći ovdje na kraju jasno izraženu suprotstavljenost stavova koja se zapaža i u prethodnoj perikopi, prethodnoj priči. S jedne strane, zvanični predstavnici starog judejskog vjerskog poretka namjerno pogrešno tumače Isusovo djelovanje, izvrćući istinu u ston, i njegova rodbina ne može da ga razumije. S druge strane, njegovi novi srodnici, oni koji sjede oko njega i slušaju njegovu pouku, osjećaju zaprepašćenje i udivljenje svog svega što vide, postajući svjesni da su njegova djela u stvari djela Mesije. Eto, uvaženi slušaoci, i ovaj odjeljak ukratko smo protumačili, prethodno ga iščitavši, da ponovimo i posjetimo da smo u ovoj našoj današnjoj emisiji govorili, nastavili u stvari onu priču i ona čuda koja je Gospod činio u subotu, iscijelio je čovjeka sa suhom rukom i izgonio nečiste duhove u subotu. Čitali smo o izboru 12 apostola i o hulina Duha Svetoga, i na samom kraju o mati i o braći Isusovoj, dakle o toj eskatološkoj porodici o kojoj Hristos Gospod govori. Želeći vam svako dobro od Gospoda i blagodat Božiju da shvatimo nauku koju nam Gospod propovjeda preko svojih svetih učenika i apostola, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, pozivajući vas da i u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar budete sa nama. Do slušanja, s Bogom. Thank you.
vas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.